Var aiziet uz Dailes teātri, tur ir Ilzes Ķuzules skrastiņas mono izrāde, visas viņas redzama Ineses Mičulas režijā, kur pagātni, tagadni un nākotni savīs stāstā par visām viņām, sievietēm, liktenes un dzīves priekšā. Aktrise Ilze Ķuzules krastiņi sastopas ar britu dramaturgu Alistair McDowell poētiku. Sievietes uzdevums, kad pasauli jūk prātā, ir atgriezties pie nemirstīgās patiesības. Mīlestība glābj pasauli. Mīlestība izaug no mūsu pieredzes, siltajiem brīžiem kopā ar vecākiem, dumpinieciskās nepakļaušanās skolotājiem, pirmās iemīlēšanās un jaunas pasaules piedzimšanas bērnas maidā. Katrs no šiem mirkļiem ietver visus iepriekšējos un tie pārplūst kā upe palos un tās krasti vairs netur mūsu dzīves plūdumu. Dzīves poēzija ir paslēpta visikdienišķākajā brīdī. Visas viņas ir manifests vienlaikus dzīves skaistumam, tās neparedzamībai un valodas spējai to aprakstīt. Ievas Lišinskas tulkojumā šis stāsts kļūst par daudz ko vairāk nekā tikai ceļojumu vienas sievietes dzīvē. Tas ir stāsts par mums visiem. Šodien ir iespējams, varbūt šodien jau vairs nav iespējams, jo biļetes iespējams jau ir izpārdotas, bet tur šodien un turpmākos iespējams Nacionālā teātrī redzēt kvadrifronu izrādi garderobisti. Tas ir Klāva Meļa fatāla romantiska komēdija divos cēlienos Paulis Pļaunietis režijā.
Garderobē noteikti izrāda?
Šķiet, ka ne. Jaunajā vai aktieru zālē es teikt neatceros, bet... Bet fotosesijas ir notikušas garderobē. 2002. Gada maijā, nepilnu gadu pēc 11. septembra terorakta, ir mainījusies pasaules izpratne par noteiktību, drošību un stabilitāti. Mūsu būtiski pieauga degvielas cenas, mūsu valsti vada harizmātiskā vaira Vīķa Freiberga, Marīna Uma uzvara Eirovīzijā, notiek spraigas diskusijas par iestāšanos Eiropas Savienībā, un uz šo notikumu fonu Latvijas Nacionālais teatrs gatavojas apjomīgai renovācijai. Īs pirms trupas pārcelšanās uz VF kultūras pili tiek izrādītas pēdējās Jāņa Lusena Māras Zālītes rokoperas Sfinksa izrādes, un kamēr iestudējumu skatītāji aizrauti klausās Ivars Tonina baritonā, teatra garderobē laiku īsini jauni apjukuši un iemīlējušies garderobisti. Fatāla romantiska komēdija par mīklēniem nākotnes pareģojumiem, tikšanos pie piramīdām un biezo miglu, kurā vienmēr tinusies mūsu personiskā un globālā rītdiena. Savukārt Ģertrūdes ielas teātrī ir iespējams noskatīties izrādi, kas ir paredzēta pusaudžiem, istabas teātra izrāde, Jāņas Notiņa režijā, Agatas Bankavas horeogrāfija, gaiši zilais punkts. Tā ir izrāde bez vārdiem, bet ar kustības mūzikas, scenogrāfijas un gaismas mākslinieckiem risinājumiem mēģina empātiski iejusties pusaudžu emociju pasaulē, apliecinot, ka katram pusaudzim un viņa izjūtām un emocijām ir vieta uz šīs pasaules. Gaiši zilais punkts ir nosaukums fotogrāfijai, ko 90. Gada 14. Februārī uzņēma NASA kosmoskuģis Voyager 1, kad tas devās ārā no Saules sistēmas, un zemeslodē šajā attēlā ir mazs gaiši zils punkts. Un izrādes veidotājs saka, ka jaunības maksimālisma posms ir vienlīdz pilns ārkārtīgi jaudīgas enerģijas un tikpat dramatiska sabrukuma, līdzīgi kā mūsu galaktikā, kur elementāra daļiņa Higgsa bozons var iznīcināt visu, bet vienlaikus viss no tā arī sastāv.